avvalo bor sud shahar sudida bo'lishi kerak edi, biroq shahar ichki ishlar boshqarmasi binosida bo'lib sud yopiq tarzda. Sud Rashod Qora Kamolovni tergovgacha 2 oy hibsda saqlashga hukm qildi.
Sherzod, nima asosda shunaqa hukm berildi?
Ya'ni Rashod Qora Kamolov qochib ketishi mumkin degan asosda shunaqa hukm berildi. Bundan tashqari ana shu ichki ishlar binosi yonida kuchaytirilgan tartibda qo'riqlandi. Qurollangan ichki ishlar xodimi hech kimni u yoqqa yaqinlashtirmasdan shunaqa nazorat bilan o'tkazib bir tashqaridan kuzatib turdi.
Tushunarli. Endi Rashodxon Kamolov konkret qaysi modda asosidagi jinoyatda gumon qilinyapti?
299 modda 2-qismi bo'yicha ayblanyapti. Diniy adolatni qo'zg'ashda taqiqlangan diniy adolatlarni tarqatishda.
Demak, Rashodxon Qori Kamolovni yana 2 oy davomida hibsda ushlab turishga qaror berildi. Faqat mana uni hibsga olish jarayonida, keyin mana kecha hibsda saqlab turilarkan sud kutilayotgan jarayonda, Qora suvda, u o'sha imomlik qilgan As-Sarafiy masjidida, uni uyi tegrasida musulmonlar, o'sha yerdagi namozxonlar, uni jamoatidan bo'lgan musulmonlar yig'layotgani haqida xabarlar kelayotgan edi. Bugun vaziyat qanaqa?
Bugun Qora suvda vaziyat umuman tinch bo'ldi. Ana shu Rashodxon Kamolovni qo'lga olgan kun 9 fevral kuni namozxonlar yig'ilgandi, tarqatishgandi, yarim kechasigacha turishgandi. Lekin bugun umuman bunaqa voqealar kuzatilmadi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlar bor. Shu o'shdan Qora suvga ichki ishlar xodimlari qo'shimcha kuch yuborilgan ichki ishlar boshqarmasiga degan xabarlar ham eshitdik.
Seziladimi ko'chada shu ichki ishlar xodimlari ko'payganmi?
Qora suvda bunday ichki ishlar xodimlari kiyimlaridagi odamlar yo'q, faqat fuqaroviy kiyimlarda notanish odamlar ko'payotgani aytilgan.
Endi mana 9 fevral kuni uyida tintuv o'tkazilgan edi. Biror narsalar topilganmi uni uyidan? Bu tintuv natijalari oshkor qilinganmi?
Uni uyida topilgan materiallar umuman taqiqlangan diniy adabiyotlarga aloqa borligi bo'lmagan. Bizga ana shu qo'lga olingan kuniyoq ana shu yerda turgan guvohlar, ichki ishlar xodimlari shunday ma'lumot berishgan, uydan hech narsa topilmadi deb. Hozir bugungi kunga kelib ana shu uydagi tintuv paytida Rashodxon Qori Kamolovning uyidan uni masjid imomi degan bir hujjat chiqqan, rasmiy hujjat, biroq Qirg'iziston muftiyatining, ya'ni O'sh viloyati qoziyati buni inkor qildi. Rasman Rashodxon Kamolov imom emas edi deb ma'lum qilishdi. Biz O'sh shahar qozisi Mirzalo Aripovga bilan uchrashib, undan bu borada ma'lumot olganimizda u aytdiki, Rashod Qorini shu jamoatchilik orasidagi bir obro' e'tiborini hisobga olgan holda uni shu imom sifatida ishlashiga ruxsat berilgan, lekin rasman u imom emas edi deb ma'lumot berdi.
Bu qog'ozni kim bergan endi? Shu qog'ozni biror bir tashkilot biz berdik deb bo'yniga oldimi xullas?
Ana shu hujjat aytilishicha, ana shu hujjat eski, bundan bir necha yil oldingi sobiq muftiy tomonidan berilgan ekan. O'sh viloyat qozisi Mirzalo Aripov shu jamoatchilik o'rtasida Rashodxonni bir obro'si kuchli bo'lgani uchun keyin umuman dindorlar o'rtasida turli nizo kelib chiqmaslik uchun biz bunga ko'z yumganmiz deganday javob berdi.